У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У пражскай студыі Юрай Бушлякоў. Добры вечар. Актывіста дэмакратычнага руху Александра Трошчэнкава арыштавалі на 15 сутак. Яго абвінавацілі ў абразе суддзі. Чацвёра маладафронтаўцаў пакараныя ў Полацку мільённымі штрафамі. Праваабаронцы пачалі маніторынг выбарчай кампаніі. Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікае не прымаць новага закону аб СМІ без шырокага абмеркавання. На гарадзенскім абласным тэлебачанні больш не гучыць беларуская мова. У абітурыентаў пачалося цэнтралізаванае тэставанне. Гэта і іншыя тэмы пасля навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струва. Сёння ў свеце. У Парыжы на міжнароднай канферэнцыі краіны-донары паабяцалі выдаткаваць больш за 16 мільярдаў даляраў для дапамогі Афганістану. Першая леді США Лора Буш заявіла, што доля Злучаных Штатаў складзе больш за 10 мільярдаў даляраў. У форуме бяруць удзел прадстаўнікі 65 краін і 15 міжнародных арганізацый. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун у лісце кіраўніцтву Косава паведаміў пра намер скасаваць місію ААН у Косава і перадаць асноўныя функцыі нядаўна сфармаванай місіі еўразвязу ў гэтай краіне. Расія выказала занепакоенасць гэтым. Паводле расійскага МЗС, фармат міжнароднай прысутнасці ў Косаве можа быць зменены толькі рашэннем Рады бяспекі ААН. У Ірландыі праходзіць рэферэндум па новай базавай дамове еўразвязу. Гэтак званая дамова пра рэформы мае змяніць праект еўрапейскай канстытуцыі. Калі ірландцы выкажуцца адмоўна, рэформа звязу можа быць спыненая. У Бішкек дастаўленая труна з целам Чынгіза Айтматава, які памёр ва ўторак у Нямеччыне на 80-м годзе жыцця. Пахаванне і грамадзянская паніхіда адбудуцца ў суботу на мемарыяльных могілках Атабаі. Суботу абвясцілі ў Кыргызстане днём жалобы. Прэзідэнт Курманбек Бакіі ў тэлезвароце назваў неацэнным унёсак пісьменніка ва ўмацаванне сяброства паміж народамі свету. Верховны суд США пастанавіў, што замежныя грамадзяне, падазраваныя ў тэрарызме, якія знаходзяцца ў турме на базе Гуантанама на Кубе, могуць абскардзіць сваё ўтрыманне пад вартай ў грамадзянскіх судах США. Кубінскія ўлады збіраюцца ўвесці сістэму дыферэнцыяванай аплаты працы. Паводле намесніка міністра працы краіны, дзейная сістэма, уведзеная пасля рэвалюцыі 1959 году, ужо састарэла. Цяпер сярэдні заробак на Кубе ці то лекара, ці то селяніна складае прыкладна 20 даляраў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Суд цэнтральнага раёну Менску арыштаваў сёння актывіста дэмакратычнага руху Александра Трошчэнкава на 15 сутак, абвінаваціўшы ў абразе суддзі Алены Ілліной. 23 красавіка, калі суддзя Ілліна зачытвала прысуд у крымінальнай справе, заведзенай на 14 удзельнікаў студзеньскіх акцыяў пратэсту прадпрымальнікаў, нехта з судовай залі яе абразіў. Суддзя загадала тады спецназаўцам затрымаць Александра Атрошчэнкава. На яго ў кабінеце суду быў складзены адміністрацыйны пратакол. Сёння Александра Атрошчэнкава выклікалі ў КДБ, каб ён даў тлумачэнні што да сваёй скаргі на супрацоўнікаў гэтай установы, якія летась забралі ў яго з кватэры кампутар і архтэхніку. Жонка Александра Дар'я абураная дзеяннямі КДБ і міліцыі.
Вельмі абурана. Мы тэлефанавалі з 11 гадзін пра ўсе, а так рэсіна у КДБ тэлефанавалі да паловы чацвёртай. КДБ не магло знайсці майго мужа. Гэта вельмі дзіўна. Паўтары гадзіны мы прачакалі з адвакатам Стрымкоўскай у КДБ, пакуль да нас выйдзе гэты падпалкоўнік. Я думаю, што гэта ўсё было зроблена для таго, каб яго асудзіць без сведкаў, каб ніхто не смог прыйсці на ягоны суд.
Дар'я Атрошчэнкава заявіла, што падрыхтавала скаргу ў пракуратуру на дзеянні супрацоўнікаў міліцыі і КДБ. Александр Атрошчэнкаў выйдзе на волю 27 чэрвеня. А ў Полацку сёння суддзя гарадскога суду Наталля Дзіравянка прызнала моладзевых актывістаў Міколу Дземідзенку, Алеся Круткіна, Сержука Каралёнка і Кацярыну Салаўёву удзельнікамі несанкцыянаванай акцыі. Мінулую ноч затрыманыя ўчора полацкія маладафронтаўцы правялі пад вартаю ў ізалятары часовага ўтрымання, а сёння суддзя прызнала іх вінаватымі. Міколу Дземідзенку, Алесю Круткіну, Сержуку Каралёнку і Кацярыне Салаўёвай прысуджаныя штрафы памерам 30 базовых величинь або 1 050 000 рублёў кожному.
Поводле Кацярыны Салаўёвай, ніхто з падсудных не адмаўляў таго, што учора яны праводзілі грамадскую акцыю, каб прадэманстраваць сваё жаданне жыць у сапраўды дэмакратычнай краіне. Дзеля гэтага яны выйшлі да будынку полацкага гарвыканкаму з расцяжкай «Стоп дыктатура», але праз 5 хвілін былі затрыманыя супрацоўнікамі міліцыі.
Що сказалі, што так, на самой справе стаялі з расцяжкай, ось але спакой грамадзян не парушалі, мы не крышалі лозунгі, то бок выказвалі свой пратэст. Супраць палітыкі, якая адбываецца ў нашай краіне, менавіта тое, што нас затрымалі, гэта яшчэ раз даказвае наяўнасць дыктатарскага рэжыму ў нашай краіне,
кажа Кацярына Салаўёва. Паводле яе слоў, сённяшнія судовыя працэсы скончыліся яшчэ хутчэй, чымся ўчорашняя акцыя. Запрасіўшы кожнага ў свой кабінет, суддзя Наталля Дзіравянка хвіліны праз дзве ўжо адвішчала вырак. Крыху даўжэй пацягваўся разбор справы Алеся Круткіна. Хлопец папрасіў, каб працэс праводзіўся на беларускай мове. Суддзя абвясціла перапынак на абед і праз гадзіну працягвала суд ужо па-беларуску. Як адзначылі прысутныя, гэта давалася ёй з пэўнымі цяжкасцямі. Яшчэ адзін удзельнік учорашняй акцыі зараз знаходзіцца ў шпіталі. Дзянісу Хаберову пасля затрымання стала кепска з сэрцам, і з міліцыі яго забрала хуткая дапамога. Суд над ім мае адбыцца пазней. З усіх затрыманых Дзеніс Хаберов адзіны, хто выйшаў на вулічную акцыю ўпершыню. Астатніх ужо не раз затрымлівалі і каралі штрафамі за падобныя ўчынкі.
Чацвёра маладафронтаўцаў пакараныя сёння ў Полацку мільённымі штрафамі.
Званкі на свабоду.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Приблізна праз чвэрць гадзіны агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Беларускія праваабаронцы заявілі аб пачатку доўгатэрміновага маніторынгу выбараў у Палату прадстаўнікоў. Згодна з папярэдняй інфармацыяй цэнтра выбаркаму, выбары адбудуцца 28 верасня. Праваабаронцы занепакоеныя прапагандысцкай атакаю супраць назіральнікаў, распачатай дзяржаўнымі мэдыямі. З Менску Алесь Дашчынскі.
Маніторинг будуть проводить сябри Білорусько-Хельсинського комітету і особні правоборонці. Вони організують назирання у 100 округах з 110. На кожну з них планується виставити 3 назиральників. Поводле виніку кожного з етапів буде рихтуватися справоздача. Старшиня БХК Олег Гулак заявив, що правоборонці збираються проаналізувати динаміку, як Білорусь проводить гэті вибори порівняльно з минулими. Моніторинг підвиборчої ситуації уже почався. Судар Гулак відзначив.
Нас непокоїть той фон, который мы зараз бачим, ось апошнє, это серіал «Сетка», который называется. Там відавочна у негатыўным сэнсе падаецца маніторынгавая праца, праца назіральнікаў. На маю думку, гэта ў любым выпадку сведчыць аб тым, што людзі, которые рабілі гэты серіал, которые яго выпускалі на тэлеэфір, просто не разумеюць элементарных рэчаў, па которых жыве сучаснае грамадства. І не разумеюць, што такое выбары. Выбары без удзелу грамадскасці, выбары без грамадскага кантролю, гэта здзек над выбарамі.
На питання кореспондента «Свободи» про теперішню ситуацію порівняльно з тою, яка склалася перед минулими виборами, Олег Гулак сказав, що це питання обмірковувалося днями у приватності на зустрічі з оціночною місією Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка.
Калі параўноўваць з 2006 годам, то в той час сітуацыя мела такую сталую тэндэнцыю да пагаршэння. І менавіта в 2006 годзе пачаліся гэтыя кампаніі па прэвентыўнаму затрыманню. На сённяшні дзень мы ўжо гаворым пра тое, што так, вот менавіта сёння сітуацыя вельмі складаная, але перад гэтым мы бачылі этапы пацяплення, мы бачылі, як выпускалі палітзняволеных, мы бачым ўжо нейкую сінусоіду. Таму гэта дае спадзяванне на тое, што мы можам пабачыць пацяпленне і падчас выбараў.
Віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі заявіў, што ўжо можна казаць пра трывожныя сігналы.
Центральная выборочная комиссия не хочет идти на открытый, широкий диалог с белорусской демократичной оппозицией. Те пропановы, которые были пропонованы объединенными демократичными силами, были однозначно откинуты. Они не выкликали некой спречки, некой дискуссии. Никто не кажет, что их требовало было принимать в том стопроцентовом объеме, который они подавались, или, принамсі, была тема для разговора.
Сёння беларускія праваабаронцы заявілі аб пачатку доўгатэрміновага маніторынгу выбараў у палату прадстаўнікоў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Чаркас з Верхнядзвінскага раёну. Настаўнікі паслухмяна ківаюць галовамі, паслухмяна засядаюць у выбарчых камісіях, даюць здзекавацца з дзяцей, маўчаць у адказ на нязручныя пытанні. Чаму? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 35. 12 червеня у абітурыентаў пачалося цэнтралізаванае тэставанне. Яно пройдзе па 14 прадметах і будзе доўжыцца да 28 червеня. Кожны абітурыент павінен здаць 3 тэсты на выбар. Першым іспытам стала сёння беларуская мова. Сёлета яе для тэставання абралі 70 тысяч выпускнікоў школаў. Летась тых, хто выбраў беларускую мову, пры тэставанні было 87 тысяч. Гіна Студзінская.
У вучэбныя карпусы ВНУ раніцай пускалі толькі абітурыентаў з зарэгістраваным пропускам, пашпартам і асадкай. У будынкі, дзе праводзіліся тэсты, уваход нават для супрацоўнікаў закрыты да 15:30. Тэставыя заданні ўскрывалі ў аўдыторыі ў прысутнасці чальцоў камісіі. На тое, каб выканаць заданне па беларускай мове, адводзіцца 2 гадзіны. Так што распытаць пра тэст можна было толькі саміх абітурыентаў, калі яны выходзілі з будынку.
Чаму вы абралі менавіта беларускую мову?
Гэта наша дзяржаўная мова, і на ёй лягчэй нам пісаць.
Патрыёт.
Я выбраў беларускую мову, таму што гэта мая родная мова, і мне лягчэй пісаць па ёй тэст.
Я думаю, што яна лягчэйшая за рускую.
А дзе вы яе вывучалі?
У гімназіі, з першага класа, там вышэй на ўзровень, і таму я лічу, што яна лягчэйшая, і правілы больш даступныя.
Зараз заданні былі складаныя для вас?
Для мяне не.
Былі цяжкія заданні. Мне спадабалася заданне номер 29. Трэба было расставіць коскі, але сказы, якія там былі вельмі цяжкія.
Ну, канешне, былі такія больш па лёгіцы, скажам.
Некія былі больш складаныя, некія менш, но ўвогуле я думаю, што тэст рашаемы.
Вось якія былі такія цікавыя, нечаканыя для вас, можа, цяжкія для вас. Вось закавыкі некія былі?
Ну да, былі такія заданні, асабліва ў Б-частцы, заданні пра фразеалагізм. Там была такая закавырка. Там было саставіць фразеалагізм са словамі, але словы былі такія вельмі падобныя адно да аднаго, таму трэба было падумаць. Я напісала, хто яго ведае, фразеалагізм. Там было са значэннем мабыць, наверное. Думаю, гэта правільна.
Заданні былі не вельмі цяжкія.
Для мяне самае складанае гэта былі знакі прыпынку. Там, я думаю, будуць у мяне памылкі.
Сябры камісіі, якія знаходзіліся на тэставанні, ніякіх каментароў ці інтэрв'ю не даюць. Радыё Свабода ўдалося задаць некалькі пытанняў намесніку старшыні арганізацыйнай камісіі па цэнтралізаваным тэставанні Белдзяржуніверсітэта Вячаславу Малафееву.
Ці былі сёння эксцэсы? Можа, кагосьці выставілі за дзверы?
Пока еще у нас информации нет, чтобы кого-то выставили. К сожалению, опять утром появились абитуриенты без паспорта. Печально, но мы не можем пропустить ни с каким другим документом.
Те тяжкие были задания.
Этот вопрос сегодня никто не ответит, потому что сегодня белорусский язык. В аудитории находятся преподаватели естественных факультетов. То есть здесь нет специалистов в редкой аудитории, а инструктаж ведется на белорусском. Ну, естественники пользуются русским языком.
Про выники тестования можно доведаться только про 2 тыдні, альбо па месцы здачы тэстаў, там будуць вывешаныя спісы, альбо праз інтэрнэт, альбо замовіўшы такую паслугу праз СМС.
Расказвала Гіна Студзінская. На гарадзенскім абласным тэлебачанні больш не гучыць беларуская мова. На расійскую мову пераведзена апошняя праграма, якая выходзіла там па-беларуску. Выпуск навінаў. Зборадні Сергія Страўцоў.
Сёння тэлерадыёкампаніі «Гродна» кіруе Мікалай Мілеяченка. Ён пачынаў як корэспандэнт, рабіў спартыўныя сюжэты на беларускай мове. Ці застанецца беларуская мова на абласным тэлебачанні ўвогуле?
Беларуская мова будзе, будзе ваш праграма «Храні» у нас выходзіць, якая расказвае беларусах за мяжой. Яна будзе выходзіць з новага сезону, кожны тыдзень, раз у тыдзень.
Але новую праграму плануецца распачаць толькі ў верасні. Сёння ніводнай праграмы на беларускай мове няма. Чым выкліканы перавод выпуску навінаў на расейскую мову? Мікалай Мілеяченка.
тенденция такая повсюду, скажем так, во всех регионах такая ситуация склалась, что все новины региональные, все на русской мове и на центральных каналах так само. Может, запотребованы так больше на, скажем так, на русской мове новины, то мы кому так и робим.
Днями еще ведущий выпуск новинок говорил по-белоруску, але все сюжеты были на российской мове. Сегодня на российской уже все цалком, каже господар Мельяченко и сам переходит на российскую мову.
Тенденция такая, скажем, уже телевизионная в стране, сами понимаете. Но это не значит, что таким образом мы бы самосознание укрепляли, если мы будем на белорусском. Правильно? Все в какой-то степени, да, там, патриотами являемся. Но если уже, допустим, новости будут на белорусском, то это не обозначает, что проявляем патриотизм, а если на русском, то это наоборот. Нет, конечно.
Сябры партии БНФ накировали лист с подарком Мельяченку. Говорит Сергей Мальчик, керовник областной структуры партии.
Мы одразу навигировали от Гродинской городской организации партии БНФ лист на его имя потребованием заховать белорусскую мову хотя бы в новинах, потому что и так русификация идет тотально. Зрозуміло, что это человек, який жил в Городне, он городенец, и традиции варто было заховывать хотя бы в Городне, хотя бы в заходних регионах Беларуси. Але есть политика державы, и эта политика накирована на унификацию, скажем так, у тым ліку мовного питання.
Керовник телерадиокомпании «Гродно» Миколай Мельяченко говорит, что лист от городской организации партии БНФ отримал, але отказывать на его не будет.
С вами Радио Свобода. Темы дня. Суд Центрального района Менску покарал активиста демократичного руху Александра Атрощенкова арештом на 15 суток. Атрощенкова обвинователю в образе судьи. Четверо молодофронтовцев покараны у Полоцку миллионными штрафами. У середу увечері молодофронтовцы вышли до будинку Полоцка, а гарвиканкаму с растяжкой «Стоп, диктатура». Белорусские правооборонцы заявили об початку мониторингу выборов у Палату представников. Менская прокуратура припинила криминальную справу, заведенную в 2005 году с фактов распаўсюджвання в интернете сатиричных мультфильмов политичного зместу. Послом Швеции в Беларуси призначен Стефан Эриксон. До конца этого года плануется открытие посольства Швеции в Беларуси. 12 червня у абитуриентов началось централизованное тестование. Оно пройдет по 14 дисциплинах и будет должиться до 28 червня. Напередодні значных політичних подій у Білорусі традиційно узмацняється пропагандистський тиск на виборників. Одним з способів потлумачити людям, які в Україні сили правильні, а які деструктивні, стали політичні серіали на каналах білоруського телебачення. Про те, як народжалася форма політичного видивілю у сучасній Білорусі, Ігор Корней.
Новый рух у галине политической кинодокументалистики после выборов 1994 года започатковал маловядомый на той час режиссер Юрий Азаронок. Неузабаве после прихода Александра Лукашенко до влады Азаронок дебютовал на белорусском телебачении со стужкой «Ненависть, дети и лжи», скированной супрать Белорусского народного фронта и старшини БНФ Зянона Позняка. Политик Микола Статкевич отреагировал на выход «Ненависти» по-своему, ударил автора по твари. Каже, что зробил это для своего батьки. Деда Миколы забили полицаи за совесть с партизанами, а батька, тогда еще подлеток, судом уратовался от такой же доли. Коли у стужцы Азаронок почал малевать Статкевича по плечникам полицаев, то ягоный батька был шокованный. Статкевич разлічваў, что выпадку за Азаронком будет приватная размова двух мужчинов. Что до теперешней активизации кинодокументалистов, то яе Микола Статкевич тлумачыць наближением черговой выборшей кампании.
Машина пропагандистская працуе, хотя это, по сути, на выник никак не уплывае, яны робяць черговый раз за позиции неких здрадников, шпионов, продажных, ничемных людей. Машина уже в некой ступени навык на самозаводце працуе. Психология чиновника, як бы чего не вышло, перестраховываться, кто начальство раптом подумає, что мы не стараемся, вот это уже зробили.
Киноэстафету Юрия Азаронка подхопили іншие документалисты, а вытворшие площади поширились со створением каналу ОНТ и столичного телебачення. Антидержавной сутности белорусской оппозиции были присвечены такие пропагандистские фильмы, как «За кулиса», про таемные механизмы белорусской оппозиции. Напередодні президентских выборов 2001 года державное телебачення показало сериал «Таемные спружины политики». У 2005-м, напередодні черговых президентских выборов, на экранах з'являється черговый твор Азаронка «Конспиралогия», який принес автору премию за духовное одраджение. Однобаковым у поглядах на политические реалии, на думку оппозиционных политиков, стал створенный группой ОНТ шматсерийный документальный цикл «Найновшая история». За его коллектив авторов угонорованы премией «Телевершиня».
На гэтым тыдні першы канал беларускага тэлебачання паказвае прапагандысцкі фільм «Сетка». Наш корэспандэнт Віталь Цыганкоў пацікавіўся ўражаннямі ад гэтага фільму ў намесніка старшыні партыі БНФ Алеся Міхалевіча.
Беларускае грамадства падзелена на тры часткі. Тыя, хто ў такія фільмы вераць, і тыя, хто лічыць, што апазіцыя працуе супраць беларускага народа. Другая частка – гэта тыя, хто ў такое ніколі не верыць, на каго такія фільмы ў прынцыпе не паўплываюць. Ну і ёсць частка тых людзей, якія пакуль што не вырашыліся, як галасаваць, не ведаюць, каго яны падтрымліваюць. Ну і для часткі гэтых людзей, нават калі выпадкова яны ўключаць гэты канал, нейкі мінімальны ўплыў гэта будзе аказваць. Я як апазіцыйны палітык дастаткова часта падчас выбарчых кампаніяў чуў пытанне, што ў вас фінансуюць Злучаныя Штаты, вы прадаліся там захаду і так далей. Ну і гэта з'яўляецца вынікам вось такой вот прапаганды, якая, як на маё меркаванне, зразумела, не вельмі эфектыўная, але вада камень точыць, і кропля за кропля. Такія фільмы ўсё роўна дасягаюць пэўнага эфекту.
Улічваючы абставіны, якіх з'явіўся гэты фільм, знаў-такі футбол, знаў-такі лета, у тым ж самым беларускім кіраўніцтве няма адзінай думкі на конт такіх прапагандыцкіх крокаў. Адны, напэўна, лічаць, што іх трэба даваць кожны дзень і в прайм-тайм, а другія лічаць, што раз ужо зрабілі, мы давайце вас пакажам, но не ў самы лепшы час.
Я ўпэўнены, што няма адзінага цэнтра, з якога кіруецца вся такая ідэалагічная праца. Гэта абсалютна розныя людзі, якія кожны сам па сабе штосьці робіць. Але я ўпэўнены, што няма нейкага моцнага цэнтра, які ўсё каардынуе і над усім трымае кантроль. Такі фільм могуць паказаць улетку, калі гэта не мае нейкага вялікага значэння. Як толькі ён надзняты, так яны яго фактычна і паказваюць.
Гаварыў намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч. Беларускі рэжысэр-дакументаліст Юрый Хашчавацкі прызнаўся ў інтэрв'ю нашаму радыё, што паглядзеў некалькі серыяў фільму «Сетка», які ідзе, нагадаю, на першым нацыянальным тэлеканале. Ягоныя ўражанні і прафесійныя ацэнкі запісаў Валер Каліноўскі.
Юрый Хашчавацкі паведаміў у «Свабодзе», што збіраецца неўзабаве адкрыць уласную кінашколу. Таму фільм «Сетка» ён глядзеў, спадзяючыся знайсці для будучых вучняў нейкія карысныя высновы, як рабіць ці як не рабіць дакументальнае кіно. Але такіх высноваў мала.
Я магу ім сказаць, вось заўважце, вядоўца не глядзіць у кадр, безупынна адводзіць вочы ў бок. Адразу ж ствараецца ўражанне, што ён хітруе, крывадушнічае, адкрыта ў вочы гледачу не зазірае. Мог бы паказаць інтэрв'ю, у якім суразмоўцы ў прынцыпе не разумеюць таго, пра што гавораць. Гэта хоум-відэа хлопцаў, якія яшчэ нічому не навучыліся.
Што да агульнага зместу серыялу «Сетка», то спадар Хашчавацкі ацэньвае гэты фільм як непераканаўчы.
Маё ўражанне, што гэта як зомбі. Ведаеце, быццам бяруць мёртвага чалавека і прымушаюць яго рухаць рукамі і нагамі. Гэтак жа ў гэтым фільме. Знешне нібыта ўсё ў парадку. Маладыя твары, эфекты, нейкі рытм і музыка, але на самой справе гэта плён мышлення нездаровых людзей.
Юрый Хашчавацкі звяртае ўвагу і на тое, што фільм паказваюць адначасова з трансляцыямі з еўрапейскага чэмпіянату па футболе. Такім чынам, час паказу таксама выбраны няўдала. Мала хто яго паглядзіць.
Людзі з улады такімі перадачамі ў асноўным настройваюць саміх сябе на ўспрыняцце таго, што адбываецца. Гэта фільм, як мне падаецца, для ўнутранай прапаганды. Яны хочуць самі сябе пераканаць, што дзейнічаюць правільна. Падобную праграму могуць глядзець толькі два тыпы людзей. Першы – тыя, якія цікавяцца палітыкай і спрабуюць зразумець, што адбываецца, але на іх гэта праграма не можа паўплываць, бо яны даўным-даўно ўсё зразумелі. Другі тып людзей, якія гэта глядзяць. Гэта схаваныя шызафрэнікі, якім цікава, каб іх палохалі, паказвалі нейкія жахі, што вакол адны ворагі і павукі паўзаюць.
Фільм «Сетка» выклікаў у Юрыя Хашчавацкага і адно сур'ёзнае пытанне агульнаграмадскага гучання.
Вот как вывели за эти вот 15 лет абсолютно бессовестных молодых ребят, которые все это делают? В каком инкубаторе их растили?
Выкарыстанне здымкаў спецслужбаў і незаконна запісаных тэлефонных размоваў, на чым пабудаваная значная частка гэтага фільму, у нармальнай дакументалістыцы выключаныя, перакананы Юры Хашчавацкі.
Это вне этики профессии, и это те же самые репрессивные ходы, которые использует наша власть по отношению к простым людям, которые беспрерывно наталкиваются на беззаконие.
Далейшие серии сетки Юрий Хашчавацкий глядеть не збирается. И он каже, что для него в этом фильме все ясно. Тем больше, что есть цікавая альтернатива – футбольный чемпионат Европы.
З Юрієм Хащевацьким гутерив Валір Каліновський.
Ночна свобода.
Кожний будний день від 22 години.
Сьогодні гостями «Ночної свободи» будуть предпримальники, які гетими днями навідують Чехію на запрошення Чеської гандльової палати. У «Ночної свободі» так само розмова про централізоване тестування, яке почалося сьогодні у Білорусі, і про друге видання книги Василя Быкова «Приповісті». А зараз дзвінки на свободу. Сьогодні огляд телефонування підрихтувала Галина Бакунчик.
Активісти Молодого фронту Селігорську Івана Шилу виключили зі школи, не дозволивши здати останній випускний іспит. Коментар слухача.
После того, как я почул про справу Ивана Шила, я в наступные три дни уважливо читал официальные белорусские газеты у спробе знайсці хоть некий комментар на эту тему. Однако спробы оказались даремными. Я не знайшов ніякого коментару ні доброго, ні дренного. Это может свідчить только об одним. Улада не хоче, каб народ ведав про эту справу.
Наступне виказування про вертання советских банковских укладов.
С экрана телевизора по БТ, как и по державному радио, весь час кажут, у нас с каждым годом добробыт наших громадян повеличивается. Тому настал такой момент, что пенсионерам пора уже вернуть уклады, которые обещали вернуть еще 10 годов тому. Многие не дочекались. Мы хотим жить достойно, тому верните наши уклады. Лариса, город Минск.
Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага району пратэстуюць супраць будаўніцтва ў гэтай мясцовасці заводу па вытворчасці ядахімікатаў «Август Бел». Адзін з актывістаў акцыі пратэсту Сергей Бразоўскі быў двойчы пакараны буйнымі штрафамі. Аштрафаваныя таксама жыхаркі пасёлку Наста Папова і Таццяна Дылькова. Папярэджанне пракуратуры атрымала Таццяна Рысевец. Выказванне слухача.
Послухавши интервью «Ночной свободе» с подара Образовского, приходишь до высновы, что завод у поселку Дружный будет сбудованный и будет працевать. Вы, подар Образовский, не шкадуйте своих людей. Дякую, радио «Свобода», стебуля.
Выказывание комментуя Сергей Образовский.
Во-первых, я не ведаю, что он сделал выснову, что завод будет побудованный. Я такой выснову не могу сделать. Мы смагались и будем смагаться, как бы этого завода не было. По-другому, людей шкодовать, как бы они не смагались, а как бы их травили, это будет лепей. Это будет больше шкодования. А по-третье, эти люди сами смагаются, сами идут. И, может, уже не столько они за мной, как я за ими. Как бы эти люди не доверяли мне, и я им, то они не избирали зараз гроши на погашение тих штрафов, які дали мені, а так само дівчатам, які були штрафовані.
Шановні слухачі, телефон «Свободи» у Менску 266-39-52, він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода» і протягуємо програму виказуваннями на гэту тему.
На конт працы Радио Свобода. Калі ласка, в першую чергу передавайте в серьезных дискуссиях, где будут проводиться какие мероприятия. И не марнуйте час на глупство.
Виктор Бутто. Я Анатолий Лебедько. Прошу не обижаться на мою критику об оппозиции. Отношусь до оппозиции с сочувствием и хотел бы видеть ее среди властей, чтобы исполнительная власть с их представительствами хотя бы частично стали выполнять из своих прямых служебных обязанностей по отношению ко мне, и чего не делается ими уже более 36 лет. Благодарю.
День добрый, Свобода. Я хочу вас покритиковать в очередной раз. Дело в том, что вы уделяете внимание заоблачным всяким вопросам очень много. А народ на ваши глаза грабят, и никто почему-то этого не видит. Я имею в виду в первую очередь БТ и другие средства информации. Там в последнее время завелась такая мода задавать дурацкий вопрос, и чтобы люди звонили. А там внизу маленькими буквами за каждую минуту 3500 рублей идет. Вот эти лживые передачи нужно разоблачать. И почему не пустят никогда на БТ оппозицию? Потому что разоблачат.
Огляд ваших телефонований подрихтовала Галина Абакунчик. На черзе выпуск новинов.
Двадцать одна година 30 хвилин у Менску праской студии Алена Струве. Сьогодні у Білорусі у світі. Суд Центрального району Менску покарав активіста демократичного руху Олександра Атрощенкова арештом на 15 суток. Атрощенкова обвинуватили у образі судді Алени Іліної під час процесу над удільниками студентських акцій у предпримальників 23 красовіка. Четверо молодофронтовцев покараны у Полоцку миллионами штрафами. У середу вечера молодофронтовцы вышли до будинку Полоцкого гарвыканкаму за растяжкой «Стоп, диктатура». Белорусские правооборонцы заявили о початку долготерминового мониторингу выборов у Палату представников. Мониторинг будут проводить сябры Белорусского Хельсинского комитета и пособные правооборонцы. Менская прокуратура припинила кримінальну справу, заведеную у 2005 році з фактів розповсюджування у інтернеті сатиричних мультфільмів політичного змісту. На думку слідчих, ці мультфільми ображають Олександра Лукашенко. Експерти Білоруської асоціації журналістів дали оцінку проєкту нового закону об середках масової інформації. Експерти БАШ оцінили законопроєкт як наступ на свободу друку і закликали до професійної солідарності. Послом Швеції у Білорусі призначений Стефан Еріксон. Він працює в Білорусі з вересня 2005 року. Чекається, що виконувати обов'язки амбасадора Еріксон почне при кінці літа. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини та міжнародних подій. У Парижі на міжнародній конференції країни-донори пообіцяли видаткувати більш за 16 мільярдів доларів для допомоги Афганістану. Генеральний секретар ААН Пан Гі-мун у листі керівництву Косово повідомив про намір скасувати місію ААН у Косово і передати основні функції недавно сформованої місії Еврозв'язу в цій країні. У Ірландії проходить референдум по новій базовій домові Еврозв'язу. Гэтак званая домова про реформи має змінити проєкт Європейської Конституції. Коли ірландці викажуться адмовно, реформа зв'язу може бути спинена. У Бішкек доставлена труна з тілом Чингіза Айтматова, який помер в авторок у Німеччині на 80-му годі життя. Поховання і громадянська паніхіда відбудуться у суботу на меморіальних могилках АТБІ. Верховный суд США постановил, что замежные граждане, подозреваемые у терроризме, которые находятся в тюрьме на базе Гуантанамо на Кубе, могут обскарзить свое утримание под вартой у громадянских судах США. Кубинские улады собираются ввести систему дифференцированной оплаты працы на Кубе, где то лекаря, где то селянина складая прикладно 20 долларов.
Ви слухаєте Радіо Свобода, для мікрофона Юрась Бушляков. Хвилин прось 15, огляд ваших листов на свободу. А зараз білоруське заміжжа. Данія – країна своїм особливим стилем, і вищейша едукація там відрізняється не тільки від американської, але і від едукації у некоторих європейських країнах. Про белорусский досвід у датской эдукации у новой передачи «Белорусская замежа». Ее подрихтовала и веде Татьяна Поклад.
У этой передачи размова про высшую эдукацию у Дании. Своим досвідом делится белоруска, якая училась и працавала по своей специальности у экономичной сферы у нескольких краинах. Ей, саправды, есть чем поравновать Данию, якую я набрала сама уже после учебы у Беларуси, Польши и Америцы.
Я выбрала Копенгагенскую бизнес-школу, эта программа мне больше понравилась. И уже, когда я приехала, уже на место, я нашла працу и працевала. И это давало мне возможность там себе утримливать.
Галіна Ященка свою вучобу закончила на початку гэтага году, і цяпер яна толькі працуе. Галіна паходзіць з Палесся, нарадзілася на ўкраінскім Палесся, а вырасла на беларускім. Вучылася пасля ў Менску, дзе і пачала размаўляць па-беларуску, дзякуючы задзіночэнню беларускіх студэнтаў, і дзе закончыла эканамічны факультэт БДУ. Там і пачаўся Галінін досвід вучобы за мяжой.
У час навучання я поїхала у Польщу вчитися на бакалаврську програму в Варшаву, Академію предпринимательства і менеджменту Казмінського. І там вчилася 2 роки, пізніше поїхала по обміну у Аризону. Там вчилася год на фінансах Arizona State University. Після там так само пройшла практику у Аризоні. І після вернулася в Польщу, працювала перший год. І поїхала вже пізніше у Данію на мастер-курси у Копенгагенську бізнес-школу. На спеціальність там була мастер in strategy and finance, стратегії фінансах.
Під час навучання у Данії Галіна так само їздила на вчобу у США на один семестр.
По обміну у Штати на програму MBA на один семестр у Kellogg School of Management, це Northwestern University у Чикаго.
Каб атрымаць якасную сучасную вышэйшую адукацыю, студэнты вучацца нават цягам адной праграмы ў некалькіх вышэйшых навучальных установах, праходзяць практыку ў розных краінах. Галіна, якая рабіла ў Даніі сваю магістарскую праграму і ў рамках гэтай праграмы таксама вучылася семестру ў США, папярэджвае аднак, што навучальны працэс у Даніі для тых, хто сам умее арганізаваць свой час.
Скажем так, датская система вельми скирована на самостоятельность студента. Там никто себе не чапає, по присутности никто не запитывает. Там вельми шмат самостоятельного читания книжек просто. Там фактично вот лекции, когда у тебя там 4 предмета на семестр, то фактично может быть там в сумме 6 лекций в день по этих предметах. На один некий предмет на одну лекцию, некий 2. Там фактично все остальные час ты сам рыхтуешься, читаешь там все такое, то вельми самостойно.
Вынік гэтай пераважна самастойнай вучобы ацэньваецца на іспыце, які ўсё вырашае.
Система подобная до нашей, в том плане, что там у конце семестра есть испыт, и вот твоя финальная отзнака – это то, что ты отримал на испыте, 100%. Все. То есть никакие працы в группах, никакая там присутность, презентация, что угодно ты там будешь робить, оно не увеличивается в финальную отзнаку. То есть у них такая система. Мне, например, я на особисто не вельми подобается. Я вельми люблю американскую систему, где финальная отзнака, и она разделена на полные категории. То есть частка финальной отзнаки – это твоя присутность, там частка – это там бизнес-кейс, які ти робиш там, ще частка це презентації, праця в групах і так далі. Ось мені такий підхід подобається більше, тому що легше усвоюється інформацію, принаймні у мене. Більше я вчилася в університеті таким, де вони більше вже до американської системи приходили, де вельми такий широкий спектр різних форм навчання під час учоби певного предмету, і тому так само мені більше подобалося. Тому я була вельми здивлена, що датська система адукації така ніяка крыху, назвати її традиційно або відстала, ну ось я і називала б відстала, тому що вона така вельми сфокусована на ось нашим стядлем. Але ось у них так прийнято, дачані їм подобається вельми моцно.
Як правильно збирати інформацію у часі вибору програми для навучання за мяжой, Галіна раіць падрабязна даведацца пра ўсё ў каардынатара, прычым лепш у часе размоваў, а не абмяжоўвацца ліставаннем.
Доведаться можно, разговариваешь с координатором программы, когда ты подаешь документы. Я бы, например, всем раила звонить им просто, пытать питание. Можешь коммуниковать про такие голосовые формы, чем про столько имейл. Они вельми допомагают, потому что можно так вживую пытать, там, что питание тебе хвалюют их и так далее.
Вельми шмат корыстной информации можно доведаться от студентов, которые уже учатся на этой программе. Галіна раіць, як их знаходить.
Можна так само, знову-таки, про координатора, каб вони злучили, там, далі контакт тих людей, які навучаються вже на програмі. Вони, звичайно, вельми відкрито це роблять, ніяких проблем нема порозмовляти з студентами, як їм подобається, як їм, яка їх думка. Тому так само я б раїла це робити, ввогулі з тими студентами більш контакту запитувати, там, де ліпше жити, який інтернат ліпший, тому що у мене був такий опит. У Америці приїхала і зарезервувала жилье, я приїхала, і воно мені вельми не сподобалося. Ні місце, нічого, мені треба було там вельми хутка нешта шукаць, а калі б я загадзя паразмаўляўшы, запытаўшы з людзьмі, які там жылі, я б пазбегнуў, напэўна, гэтай памылкі.
Але нярэдка сітуацыя ў беларускіх студэнтаў такая. Калі яны хацелі павучыцца за мяжой, ім даводзіцца згаджацца на тыя праграмы, дзе для іх ёсць магчымасць атрымаць стыпендыю. Прычым часцяком гэтая стыпендыя вельмі важная, таму што яна пакрывае цалкам альбо хаця і часткова кошт за навучанне. Яшчэ на выдаткі для сябе, на жыццё ў часе вучобы можна зарабіць. Хаця і гэта беларускія студэнты часцяком лічаць справай нялёгкай. Але калі паўстае праблема аплаты за адукацыю, гэта вялікія сумы, даводзіцца згаджацца на тое, дзе ёсць магчымасць мець стыпендыю. Досвід Галіны паказвае, што беларусы могуць адчуваць сябе больш упэўнена і незалежна. Для Галіны, беларускай грамадзянкі, стыпендыя не мела ніякай ролі пры выбары замежнага універсітэту і ўсім неабходным забяспечыла яна сябе сама.
Я раз скажу, что никакой стипендии не было, и вовсе я бы сказала, что не треба сподеваться на стипендию. Ведайте, стипендия зараз меньше становится, это раз, другое, стипендию выиграть не за все затримливается, это два, и это не значит, что человек не может вышиться межой, коли не имеет стипендии.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Галіна Яшчэнка, спецыялістка ў галіне фінансавай стратэгіі, расказвае пра свой досвед навучання і працы ў Даніі. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад.
Галіна Яшчэнка, калі абірала сабе магістарскую праграму за мяжой, арыентавалася не на стыпендыю. Цікавыя для сябе праграмы яна шукала там, дзе адукацыя бясплатная і англамоўнае навучанне, ды шырокае ўжыванне ангельскай у самой краіне. Яшчэ адзін крытэрый, каб была блізка Беларусь. Таму Галіна спынілася на Скандынавіі і менавіта на вышэйшай бізнес-школе ў Капенгагене.
Тому тут я сама выбирала, а не то, что у всех стипендия, я только тому туда и иду. И под ней, когда мне взяли там на пару программ, я просто уже поравновывала с того, что мела, уже больше конкретно, где там жить, каких это город и их и так далее. Плюс у Дании у меня была еще сябровка, мне так само это был плюс, додатковый плюс, что вот некто с Беларуси там уже живе. Я училась в городе, але мы сдымали хату, частка дома, это было 40 километров от Копенгагена, такой звычайной датской вёсцы. Мы там жили, а я ездила уже на занятки, кольки там тэвы было, у Копенгаген. То нормально. Это было примально, просто там то не жилю, плюс у них там вельми цікавый спадаток, коли ты там живешь, например, далей, чем 24 километры от центра, не платишь там никакого податку. Там, в принципе, это было выгодно, нормально.
У часе вучобы у Дании Галина не имела ніякай финансовой допомоги.
Працу там студенты могут найти. Для меня это не было никакой проблемы. Я ее достаточно худко нашла, буквально за месяц. Там студент мое право працевать 20 годин в тыдень. За 20 годин в тыдень ты можешь заработать приблизно 1000 долларов. 1000-1500. Но мне хватало на месяц легко. Коли не часто ездить в Беларусь, это хапает нормально.
Паўсюль, где Галіна вучылася, яна працавала по спецыяльнасці.
Заўсёды працавала па спецыяльнасці, так. У Штатах я працавала паралельна па спецыяльнасці і не па спецыяльнасці, таму што па спецыяльнасці я працавала ў Штатах той час бясплатна.
Галіна зарабляла працай іншай, урокамі мовы і ігры на фартэпіяна, але магла падтрымліваць грошы за практыку, бо яна там аплачваецца.
Дарэчы, таксама вельмі карысная парада, хто там напэўна вучыцца, хто слухае. Мне, напрыклад, вельмі дапамагло ў маёй кар'еры, вельмі моцна дапамагло тое, што першая мая праца па спецыяльнасці, яна была як практыка, але бясплатна. Гэта было ў Штатах. І натуральна, калі шукаеш нейкую першую працу, нелёгка, тому што ты як замежная кампанія, за цябе мусіць там нейкі дадатковы мець працэс афармлення всякіх там віз і дазволаў на працу. Я пагаджалася працаваць без аплаты. Першая мая праца была ў Merrill Lynch у Штатах, і гэта была вельмі добрая кампанія для старту. То есть пазней ўжо мне было лягчэй шукаць працу па спецыяльнасці, бо ў мяне ўжо была практыка ў вядомай замежнай кампаніі ў Штатах. Гэта быў вельмі добры досвід, першае менавіта для развіцця, і другое дапамагло далей ўжо шукаць працу ў той же Дані, напрыклад, у добрай кампаніі. І там ўжо ў Дані ўзгавалася на працу пасля заканчэння, і ўжо папрацаваўшы ў Дані ў гэтай кампаніі год, і перавялася ўжо ў московскі офіс гэтай кампаніі. Кампанія называецца McKinsey & Company.
Пасля досвіду многіх краінаў Галіна, як яна распавяла, ў Даніі была ўражаная сумленнасцю людзей. У метро цягам 2 гадоў амаль яна бачыла толькі 2 разы кантралёраў, але квіткі мае кожны. Датчане давяраюць сабе і іншым, і нават дзверы часцяком не замыкаюць.
Вогуле ўразіла, як там добра арганізавана жыццё урадам для людзей. Як яны сочаць за тым, каб людзям жылося добра. Не ў тым разуменні, як урад лічыць, тым разуменні, як людзі лічаць правільным. Экалагічны падыход. То есть яны спрабуюць гэта зрабіць там добрую вельмі якасць вады, добрыя дарогі, экалагічную электрычнасць. То есть вельмі сочаць за тым, каб вось гэтыя паслугі грамадскія былі высокай якасці. Я, напрыклад, была вельмі здзіўленая, калі я ехала аднойчы ў аўтобусе звычайным такім. І зайшлі такія 2 жанчыны, якія апытывалі пасажыраў, як ім падабаецца ездзіць у аўтобусах. Подобається температура в автобусі, чи не гучна музика, чи керуються від добра їде, чи хуткості їх задовольняє, і так далі. Чи чисті шиби. Ось це як приклад, як і не відносяться до всього.
У Данії ёсць шмат такога, чаго няма ў іншых еўрапейскіх краінах, заўважае Галіна. Усе супермаркеты толькі свае ўласныя, свой набор прадуктаў, немагчыма карыстацца замежнымі крэдытнымі карткамі. Ва ўсім павольнасць, каб атрымаць студэнцкую картку, напрыклад, ці адкрыць рахунак у банку, трэба запаўняць розныя формы, пасля чакаць ліста па пошце. І не таму, што не хапае сродкаў на сучасную дынамічнасць, а такая вось традыцыя.
Ну, а так, ввогуле, краіна вельмі цудоўная, цікавая, вельмі зялёная, шмат месцаў, дзе прыгожа можна на моры пасядзець, людзі вельмі спакойныя і прыгожыя светлыя твары ў людзей. Яны там нікуды не спяшаюцца, яны без стрэсу, і гэта бачна па іх стылю жыцця.
І сам робішся такім, дадае Галіна. Толькі яе ўласны стыль жыцця крыху іншы. Цяпер яна жыве і працуе ў некалькіх краінах адначасова.
Я не ведаю, як гэта характарызаваць, але ніяк не эміграцыя, таму што мне прыходзіцца на тыдзень быць у трох розных краінах. Калі я ў Даніі працавала, у мяне быў праект у Хельсінкі, там 4 дні, у пятніцу я была ў Даніі, а на суботу нядзелю ездзіла там, дзе каханы, то есть альбо ў Польшу, альбо ў Беларусь. Зараз у мяне праект, які ў Кіеве быў, то есть я была 4 дні ў Кіеве, у пятніцу ў Маскве, і суботу нядзелю ў Беларусі, альбо ізноткі ў Польшы.
А у вас беларускае грамадзянства, так, і вы захавалі яго?
Так. Конечно, я хочу вернуться в Беларусь, в принципе, уже как бы в процессе.
Больше расповедов Галины Ященки про ее досвід у Дании и інших країнах у тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз Skype альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусское замежжа» на «Хвалях свободы» вяде Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши «Хвали» и «Частоты». Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на «Хвалях» 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Праз 2 хвіліны агляд лістоў на свабоду. А зараз нагадаю тэма дня. Суд Центрального района Менску покарал активиста демократичного руху Александра Атрощенкова арештом на 15 суток. Атрощенкова обвинователи в образе судьи. Четверо молодофронтовцев покараны у Полоцку миллионными штрафами. У середу у вечера молодофронтовцы вышли до будинку Полоцка горвыканкаму с растяжкой «Стоп, диктатура». Белорусские правооборонцы заявили об початку мониторингу выборов у Палату представников. Менская прокуратура припинила криминальную справу, заведенную в 2005 году с фактов распавсюдживания в интернете сатиричных мультфильмов политичного зместу. Послом Швеции в Беларуси призначены Стефан Эриксон. До конца этого года плануется открытие посольства Швеции в Беларуси. На Городенском областном телебачении больше не гучить белорусская мова. На российскую мову переведена опошняя программа, якая выходила там по-белоруску. Выпуск новинов.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
З вами Радіо Свобода. На черзі поштова скринка 111. Ваші листи на адрес Свободи читає, коментує Валентин Жданко.
Система едукації в Білорусі переживає чергове узрушення. Улада вирішила, що тримати дітей за школьної парти на протягу 12 років – призмірне розкоша. Тому середня школа вертається до 11-годового навчання. Такого ж, що було в Білорусі до середини 90-х років. Новая реформа зраняе десятки тысяч настаўнікаў, старшаклясников да іхніх бацькоў. Про тое, наколькі хваравіта ўспрынялі гэту праблему многія людзі, сведчыць і пошта свабоды. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, які даслаў нам Мікалай Чаркас з Верхнядзвінскага району. Слухач піша. Абуральна тое, што свае эксперыменты ўлада праводзіць над жывымі людзьмі. Няўжо нельга было для пачатку апрабаваць новую сістэму на якой-небудзь адной школе, паглядзець, што з гэтага атрымаецца. Дык не, трэба адразу ўзбаламуціць усіх, усю краіну. Так было і тады, калі гвалтам пераводзілі школу на 12-годку. Ці пытаўся, хто ў бацькоў і вучняў, хочуць яны таго ці не. Адразу ўсіх паставілі перад фактам. А праз 10 гадоў раптам апамяталіся, што надта шмат грошай ідзе на адукацыю, што няма таннай рабочай сілы на будоўлях і ў калгасах. Што ж гэта за стратэгіі сядзяць у адміністрацыі прэзідэнта і міністэрстве адукацыі, калі такіх рэчаў прадбачыць не ўмеюць? Цікава было б ведаць, чые галовы паляцяць долу за такое марнатраўства ды непрадбачлівасць. У мяне няма асаблівых ілюзій наконт нашай школы. Выпадак з салігорскім школьнікам Шылам лішні раз пацвердзіў, што я маю рацыю. Настаўнікі павінны былі б паўстаць супраць дыктату, супраць умяшання спецслужбы ў дзейнай школы, супраць таго, што ўлада не лічыцца з іхным меркаваннем. А яны маўчаць. Паслухмяна ківаюць галовамі, паслухмяна засядаюць у выбарчых камісіях, даюць здзекавацца з дзяцей, маўчаць у адказ на нязручныя пытанні. Чаму? Пытаецца ў сваім лісце на свабоду Мікалай Чаркас з Верхнядзвінскага району. Адказаў на ваш гаспадар Чаркас пытанне мноства. Многія настаўнікі баяцца страціць працу. Асабліва гэта актуальна для вёсак, пасёлкаў, невялікіх гарадоў, дзе знайсці новую працу практычна немагчыма. А колькасць настаўніцкіх працоўных месцаў у выніку новай школьнай рэформы будзе істотна скарочана. Хто ў першую чаргу трапіць пад скарачэнне? Педагогі добра ведаюць. Палітычна недабранадзейныя, з уласнай пазіцыі, хто адважваецца казаць праўду ў вочы. Што да рэформы з сярэдзіны 90-х гадоў, то дарэмна вы сцвярджаеце, што яна не рыхтавалася. І эксперыментальныя школы і клясы, і навуковыя абгрунтаванні, і міжнародны досвід – усё гэта ўлічвалася і абагульнялася. Ні адзін навуковец напісаў на гэту тэму дысертацыю, ні адзін чыноўнік Міністэрства адукацыі атрымаў прэмію. Але паступіла новая замова ўлады, і ўсе колішнія абгрунтаванні адклалі ў бок. І з такім жа імпэтам пачалі абгрунтоўваць новую палітычную лінію ў адукацыі. Пра будучыню вёскі і беларусаў вяскоўцаў, пра лёс роднай мовы разважае ў сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району. Слухач піша. Вёска мая Клетная, які створаны калісьці побач з ёй леспрамгасаўскі пасёлак пад той жа назвай, амаль вымерлі. Засталося зусім нямнога старых бабуль ды маладзейшых гаротнікаў, сярод якіх гаспадароў, якія б самастойна ўправляліся хаця б на ўласным падворку, адзінкі. Да і сярод тых кашчавая зусім нечакана знаходзіць сабе ахвяраў. Вось адзін мой сусед, вясёлы, 58-гадовы мужык, яшчэ ў дзень лабіў рыбу, а адвячоркам мне ўжо давялося яго мыць. Дачасна сышоў чалавек у бестэрміновае нябеснае царства, хоць амаль зусім не піў горкую, ды і гаспадаром быў у сваім двары. Сышоў і засвяцілася з тае нагоды свежай крывёю балючая старая рана беларускага вымірання. Уражанне незайздроснае, адчуванне трывожнае надзвычай. Чым жывуць людзі? Элементарнай прагай пад'есці, апрануцца, купіць машыну і гэтак далей. Ды кожны, мабыць, адчувае, што гэтага ўсё ж надта мала, бо не хапае чагосьці галоўнага, таго, што дае магчымасць адчуваць паўнату жыцця, сілу, якую не ломяць вятры выпадковыя. Сіла гэта ў той жа нацыянальнай самасвядомасці, бо наколькі мацнейшымі, лепшымі мы былі б, калі б наважыліся гаварыць на сваёй мове. Затаптаным у бруд немагчыма бывае адразу ўстаць ва ўвесь рост, таму задача наша ў тым, каб хоць на калені неяк узбіцца, ды азвацца неяк на мове сваёй, каб неба пачула і пазнала, каму працягнуць руку дапамогі, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Каб жа толькі узбіўшыся на калені так і не засталіся стаяць у гэтай позе, чакаючы лепшых часін. А часам узнікае такое ўражанне, што многія ўжо гадамі стаяць укленчыўшы, і пры гэтым прызвычаіліся да такога становішча і нават лічаць яго па-свойму зручным, камфортным.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае, каментуе Валянцін Жданко.
Ліст ад нашага апанента Паўла Абрамовіча з Берасця. Слухач лічыць, што Радыё Свабода неаб'ектыўна і несправядліва ставіцца да меркаванняў сваіх слухачоў, якія крытыкуюць апазіцыю. Ён піша: «Вы на ўсю Еўропу крычыце аб свабодзе слова і выказванняў у любых пытаннях, але гэта суцэльная крывадушнасць. Так, калі я патэлефаную вам і буду лаяць Лукашэнку да ягоную дзейнасць, вы гэтыя званкі агучыце да апошняй літары. Але варта толькі згадаць Лябецьку альбо Мілінкевіча, расказаць пра іхныя непрыгожыя ўчынкі, напрыклад, як яны ў США выпрошвалі санкцыі супраць Беларусі. Усё, званок альбо не агучаць, альбо абрэжуць. Вось і ваша хвалёная свабода слова. У навінах з Беларусі ў вас суцэльныя казулін ды суды над парушальнікамі падчас грамадскіх акцыяў пратэсту. Але ж не сакрэт, што падлеткі, атрымаўшыя да пазіцыі некалькі даляраў, адмыслова парушаюць парадак, каб падставіць праваахоўныя органы, а сябе ўславіць як пацярпелых патрыётаў і даць матэрыял для працы свабоды. А вось пра масавы пратэст, які адбываюцца ў Польшчы, Нямеччыне, Італіі, Вялікай Брытаніі, вы маўчыце. Як там паліцыя выкарыстоўвае пры разгоне газ, вадамёты, гумавыя кулі, як цягае за валасы дзяўчат па асфальту. Дзе ж тут ваша праўдзівая інфармацыя? Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Абрамовіч з Берасця. Пра падзеі ў дзяржавах еўразвязу, у тым ліку і пра масавыя акцыі пратэсту, мы паведамляем, спадар Абрамовіч, але не так падрабязна, як пра беларускія падзеі. Чаму? У дэмакратычных краінах няма палітычнай цэнзуры. Звесткі пра любыя здарэнні, у тым ліку пра масавыя беспарадкі, імгненна распаўсюджваюцца ўсімі медыямі, у тым ліку міжнароднымі агенцыямі і тэлекампаніямі. Беларускі глядач лёгка можа атрымаць інфармацыю пра гэта ва ўсіх расійскіх і заходніх спадарожнікавых тэлеканалах. Ахвотна распаўсюджваюць такія паведамленні і беларускія дзяржаўныя медыі. А вось адкуль беларускі грамадзянін можа атрымаць аб'ектыўную інфармацыю пра падзеі ва ўласнай краіне? Ніводная дзяржаўная газета, ніводзін тэлеканал пра лёс Аляксандра Казуліна альбо Андрэя Кіма не паведамляе. Што да тэлефанавання ў нашых слухачоў? Мы аднолькава, без перадузятасці ставімся і да тых, хто крытыкуе прэзідэнта Лукашэнку, і да тых, каму не падабаецца дзейнасць дэмакратычнай апазіцыі. Пры адной умове любая дыскусія павінна весціся ў спакойным, стрыманым тоне, без зняважлівых выказванняў і неабгрунтаваных абвінавачанняў. На заканчэнне допіс ад Алеся Шустоўскага з Барысава, які звярнуў увагу на тое, што ў нашым эфіры на пачатку чэрвеня часта гучала тэма курапатаў. У сваім кароткім лісце на свабоду слухач піша: «Добра, што журналісты свабоды часта ўзгадваюць пра трагічныя падзеі ўчорашняй гісторыі Беларусі. Так, маладому пакаленню трэба ведаць, што адбывалася з намі і з краінай увогуле. Таму пасля ўсіх сумных разважанняў пра курапаты вам заўжды варта падводзіць значную рысу пад сумаванне. Курапаты – гэта матэрыяльнае сведчанне сталінскай ідэалогіі і расійскага бальшавізму. Каб гэта гучала лаканічна, зразумела, ды нават па-судоваму». Гэтак лічыць Алесь Шустоўскі з Барысава. Пасля таго, як у чэрвені 1989-га з лімаўскай публікацыі Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» свет даведаўся праўду пра масавыя забойствы і катаванні, што адбываліся ў 30-40-е гады ў ваколіцах Менску, «Свабода» на працягу 20 гадоў сачыла і працягвае сачыць за гэтай тэмай. Мы падрабязна распавядалі, як ствараўся народны мемарыял, як моладзь бараніла яго ад разбурэння, як цяпер там не спыняюцца акты вандалізму. Не думаю, спадар Шустовский, что после каждой такой информации журналисты повинны робить некие подсумования, высновы. Это как раз той выпадок, коли факты больше красомовные за любые разважания. Дякую всем, кто знайшов час для Листа на свободу. Пишите, чекаем новых дописов.
Прогучала паштовая скринка 111. Ваши листы на адрес свободы читал и комментовал Валентин Жданко.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой!